ikalawang aklat ni Samuel, ikalabimpitong kabanata. Bukod dito'y sinabi ni Akitopel kay Absalom, papiliin mo ako ng 12,000 lalaki at ako'y titindig at aking hahabulin si David sa gabing ito. At ako'y darating sa kanya samantalang siya'y pagod at may mahinang kamay at aking siyang tatakutin. At ang buong bayan na nasa kanya ay tatakas at ang hari lamang ang aking sasaktan. At aking ibabalik sa iyo ang buong bayan. Ang lalaki na iyong inuusig ay parang kung ang lahat ay nagbabalik, sa gayoy ang buong bayan ay mapapayapa. At ang sabi niya nakalugod ng mabuti kay Absalom at sa lahat ng matanda sa Israel. Nang magkagayoy, sinabi ni Absalom, tawagin mo naman ngayon si Husay na Arakita at atin dinggin ang kanyang sasabihin. At nang dumating si Husay kay Absalom, ay sinalita ni Absalom sa kanya na sinasabi. Nagsalita si Akitopel ng ganitong paraan. Atin bang gagawin ang ayon sa kanyang sabi? Kung hindi, magsalita ka. At sinabi ni Husay kay Absalom, ang payo na ibinigay ni Akitopel ngayon ay hindi mabuti. Sinabi ni Husay bukod sa rito, iyong kilala ang iyong ama at ang kanyang mga lalaki na sila'y makapangyarihang lalaki at sila'y nagngingit-ngit sa kanilang mga pag-iisip na gaya ng isang oso na ninakawan sa parang ng kanyang mga anak. At ang iyong ama ay lalaking mandidigma at hindi tatahan na kasama ng bayan. Narito, siya'y nagkukubli ngayon sa isang hukay o sa ibang dako at mangyayari na pagka ang ilan sa kanila ay nabuwal sa pasimula, sino mang makarinig ay magsasabi, may patayan sa bayang sumusunod kay Absalom. At pati ng matapang na ang puso ay gaya ng puso ng leon, ay lubos na manglulupaypay sapagkat kilala ng buong Israel na ang iyong ama ay makapangyarihang lalaki at sila na nasa kanya ay matatapang na lalaki. Ngunit aking pinapayo na ang buong Israel ay mapisan sa iyo mula sa Dan hanggang sa Beersheba na gaya ng buhangin na nasa tabi ng dagat ang dami at ikaw ay pumaroon at sa pagbabaka ng iyong sariling pagkatao. Sa gayoy aabot natin siya sa ibang dako na kasusumpo natin sa kanya at tayo'y babagsak sa kanya na gaya ng hamog na lumalapag sa lupa at sa kanya at sa lahat ng mga lalaki na nasa kanya ay hindi tayo mag-iiwan kahit isa. Bukod dito, kung siya'y umurong sa isang bayan, ang buong Israel ay magdadalanga ng mga lubid sa bayang iyon at ating babatakin sa ilog hanggang sa walang masumpungan doon kahit isang maliit na bato. At si Absalom at ang lahat na lalaki sa Israel ay nagsipagsabi, ang payo ni Husay na Arakita ay lalong mabuti kaysa payo ni Akitopel, sapagkat ipinasiya ng Panginoon na masansala ang mabuting payo ni Akitopel upang dalhin ng Panginoon ang kasamaan kay Absalom. Nang magagayo, sinabi ni Husay kay Sadok at kay Abiatar ng mga saserdote, ganito at ganito ang ipinayo ni Akitopel kay Absalom at sa mga matanda sa Israel, at ganito at ganito ang aking ipinayo. Ngay-ngay magsugo kang madali at saysayin kay David na sabihin, huwag kang tumigil ng gabing ito sa mga tawiran sa ilang, kundi sa anumang paraan ay tumawid ka. Baka ang hari ay mapatay at ang buong bayan na nasa kanya. Si Jonathan at si Ahimas nga ay nagsitigil sa tabi ng Enrogel. At isang alilang babae ang pinaparoon at pinapagsaysay sa kanila. At sila'y nagsiparoon at sinasaysaharin kay David, sapagkat sila'y hindi makapakitang pumasok sa bayan. Ngunit nakita sila ng isang bata, at sinasay kay Absalom, at sila'y kapwa lumabas na nagmamadali, at sila'y nagsiparoon sa bahay ng isang lalaki sa Bahurim, na may isang balon sa kanyang looban, at sila'y nagsilutong doon. At ang babae ay kumuha ng isang panakip, at inilatag sa bunganga ng balon at nilagyan ng mga tribo na giniik at walang bagay na naalaman. At ang mga bata ni Absalom ay nagsidating sa babae sa bahay at kanilang sinabi, saan nandoon si Ahimaas at si Jonathan? At sinabi ng babae sa kanila, sila'y tumawid sa batis ng tubig. At nang kanilang mahanap at hindi sila masumpungan, ay bumalik sila sa Jerusalem. At nangyari, pagkatapos sila makalis na sila nagsilabas sa balon at nagsiyaon at sinaysay sa haring kay David. At kanilang sinabi kay David, kayo'y magsibangon at magsitawid na madali sa tubig, sapagkat ganito ang ipinayo na Kitipel laban sa inyo. Nang magkagayoy, nagsibangon si David at ang buong bayan na kasama niya, at sila'y tumawid sa Jordan. Sa pagbubukang ni Wayway ay walang naiwan kahit isa sa kanila na hindi tumawid sa Jordan. At nang makita ni Akitipel na ang kanyang payo ay hindi sinunod, kanyang siniyahan ang kanyang asno at bumangon at umuwi siya sa bahay, sa kanyang bayan at kanyang inayos ang kanyang bahay at nagdigti. At siya namatay at nalibing sa libingan ng kanyang ama. Nang magkagayon ay naparoon si David sa Manaim. At si Absalom ay tumawid sa Jordan, siya at ang lahat na lalaki ng Israel na kasama niya. At inilagay ni Absalom si Amasa sa hukbo na kahaliri ni Joab. Si Amasa nga ay anak ng isang lalaki na ang pangalay Itra, na Israelita na sumiting kay Abigail na anak na babae ni Naas, na kapatid ni Sarvia na ina ni Joab. At ang Israel at si Absalom ay nagsihantong sa lupain ng Galaad. At nangyari, nang si David ay dumating sa Manaim, na si Sobin na anak ni Naas na taga-Raba sa mga anak ni Amon, at si Makir na anak ni Amiel na taga-Lodebar, at si Barsilay na Galaadita na taga-Rohelim, ay nangagdala ng mga higaan at mga mangkok at mga sisidlang lupa at trigo at sibada at harina at butil na sinangag at habas at lentehas at pagkain na sinangag at pulot pukyutan at mantikilya at mga tupa at keso ng baka para kay David at sa bayan na kasama niya upang kanin sapagkat kanilang sinabi, ang bayan ay gutom at pagod at uhaw sa ilang.